Mirëdita të ndëruar dëgjues, mirë se vini në valët e Radios Evropa, lirë programin kushtuar Kosovës. Jemi drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minutat vijues, do t'jem unë Artan Haraqia. Nga përmbajtja edicionit të mesdites veçojmë. Dyshimet e para thonë se grupi militant Shteti Islamik qëndron prapa sulmit në aeroportin e Stambolit. Reportaj ekskluziv i Radios Evropa lirë për radikalizmin fetar të një të riu Kosovar. Liderët e bashkimit evropian mlidhen për herë të parë pa Britaninë e Madhe. Për këto dhe materiale të tjera na ndiqni gjatë 15 minutave dëgjues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dyshimet e para për surmin në aeroportin e Stambolit janë të grupit ekstremist Shteti Islamik, ka thënë sot para gazetarëve kryeministri turk Binali Yildirim. Turqia është rënditur mbrëm nga sulmi i kryer prej sulmuesve vetvrasës duke marrë jetën e 10 personave. Të ndjekim në vim një përmbledhje të kësaj ngjarjeje. Së paku 36 persone janë vrarë dhe 127 të tjerë janë plagosur në sulmet me bomba dhe të shtënë armësh në aeroportin Ataturk të Stambolit mbrëmjen e së martës. Numri i viktimave është konfirmuar sot nga kryeministri turk Binali Yildirim gjatë vizitës në aeroportin e Stambolit. Si pas vlerësimeve të drejtashme, 36 persona kanë humbur jetën së bashku me tre sulmuesit vetvrasës, ka të plagosur gjithashtu. Shumica prej tyre kanë lëndime të leta, por disa prej tyre që janë më keq janë duke u trajtuar, ka thënë Yildirim. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan i dënoi sulme duke thënë se civil të pafajshëm janë viktima. I bëjmë thirrje botës, sidomos vendeve perëndimore, që të marrin qëndrim të fort kundër terrorizmit, tha Erdogan. Përgjegjësinë për sulmin ende nuk e ka marrë askush, por kryeministri turk vlerëson se dyshimet kryesore bien mbi grupin ekstremist Shteti Islamik. Të gjetruat e forcave tona të sigurisë thonë se ky sulm terrorist është kryer nga grupi militant Shteti Islamik. Mirpo, edhe pse të dhënat e fundit thonë se ky grup e ka kryer sulmin, hetimet po vazhdojnë. Aeroporti është hapur për trafikun ajror nga orët e para të mëngjesit dhe se ky trafik është kthyer në normalitet, ka thënë kryeministri Yildirim. Turqia është pjesë e koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara që lufton Shtetin Islamik në Siri dhe Irak. Ambasadori i Kosovës në Ankara, Avnis Pahiu, i tha mbrëm Radios Evropa Lirë se misioni diplomatik i Kosovës në Turqi, edhe në Ankara, edhe në Stamboll, është në kontakt me autoritetet turke, por deri më tani nuk ka njoftime nëse në mesin e viktimave ka shtetas të Kosovës. Ndërkaq sekretari amerikan i Shtetit John Kerry gjatë vizitës në Aspen e ka komentuar ngjarjen në Stamboll.
We are still collecting information and trying to ask.
Jemi ende duke mbledhur informacione dhe po përpiqemi të kuptojmë ngjarjen dhe kush është përgjegjës, por nuk dua të komentoj tutje, vetëm se po përsëris se sfida që na përcjell tërkohën është lufta kundër terrorizmit, ka thënë Kerry. Edhe lider të tjerë botërore kanë dënuar sulmin, ndërsa Charles Michel, kryeministri i Belgjikës, kryeqyteti së cilës është sulmuar në mars, ka shkruar në Twitter: "Mendjet tona janë me viktimat e sulmeve në aeroportin e Stambollit. E dënojmë fuqishëm këtë akt barbar të dhunës", ka thënë ai. Ataturku është aeroporti më i madh dhe më i ngarkuar në Turqi. Më shumë se 61 milion pasagjerë kanë përdorur atë në vitin 2015. Sipas korrespondentëve në teren, aeroporti prej kohësh është parë si një objektiv i cënueshëm. Në muajin dhjetor, një shpërthim në pistën e aeroportit tjetër të Stambollit, Sabiha Gökçen, ka vrarë një punonjës pastrimi. Dhuna në Turqi është rritur edhe prej se armëpushimi midis shtetit dhe militantëve kurd ka kolapsuar në korrik të vitit 2015. Radio Evropa e Lirë ka realizuar një reportazh mbi problemin e rritjes në Kosovë të radikalizmit fetar me theks të veçantë tek të rinjet. Personazhi kryesor i këtij reportazhi ka treguar në detaje se si është radikalizuar dhe më pas është bindur për t'u bashkuar grupit militant Shteti Islamik. Valona Tela ka përgatitur një përmbledhje të reportazhit ekskluziv të gazetarit Frud Bezhan.
Ademi 19 vjeç deri para 2 vjetësh nuk ishte larguar asnjëherë nga Kosova. Në vitin 2014 ai kishte arritur në zonën e rrezikshme të kufirit Turqi-Siri, një nga pikat kryesore hyrëse për luftëtarët e grupit militant Shteti Islamik. Ai është marrë nga rekrutuesit e Shtetit Islamik në një fshat turk ku priste të kontrabandohej në një zonë lufte. Pas trajnimit dyjavor në qytetin Raqqa të Sirisë, Ademi ka qenë i gatshëm për t'u transferuar në njësi luftarake. Disa orë, për para se rekrutuesi ta dërgonin në front, ai megjithatë ka hequr dorë dhe është kthyer në shtëpi. E kam kuptuar se ajo që po ndodh në Siri nuk ka të bëjë asgjë me Islamin, thot Ademi, i cili ka kërkuar Radios Evropa e Lirë të mos e përdorë emrin e vërtetë të tij nga frika e arrestimit. Radikalizimi i Ademit ka nisur kur ai ka marrë një ftesë në Facebook për të ndjekur një predikim të organizuar nga një imam në një qytet pranë. Ai thot se ka qenë kurreshtar për Islamin. Për 5 muaj me radhë ka marrë pjesë në predikime dhe mësime për Kur'anin në një xhami të improvisuar. Predikimet janë organizuar nga Rinia Islame, një organizatë bamirëse islamike që vepron në Kaçanik. Ajo është një prej 10 organizatave të fshehta të financuara nga Arabia Saudite dhe shtetet e tjera të Gjirit Persik, të cilat promovojnë një version ekstrem të Islamit. Ademi thotë se predikimet që i kanë ndjekur kanë qenë shumë të repta dhe të ashpra. Organizatat bamirëse islamike shpesh drejtojnë shkolla, konvikte dhe programe të mirëqenies, por ato ndjekin edhe një agjendë ekstreme e cila duket se ka fituar terren në Kaçanik.
Po zakonisht kanë punuar nëpër shtëpi, ata nuk janë drejtuar, kanë punuar me individ të caktuar, thashë kanë shfrytzuar grupet e njerëzve pikërisht në faktori ekonomik, është faktori kryesor që ata janë kyç në këtë organizatë, më vonë kanë kaluar në grupe të pakontrolluara të njerëzve.
Kështu thot kryetari i Kaçanikut Besim Ilazi. Florim Neziraj është udhëheqësi i degës lokale të Bashkësisë Islame në Kosovë, organizata e vetme ligjshme islamike në vend. Neziraj ka udhëhequr përpjekjet për të parandaluar të rinjt nga bashkimi me grupet radikale islamike.
Kryesisht ka qenë mosh e re, atyre të cilët janë përfshi apo janë shku në organizatat e ndryshme në luftë në Siri. Dhe kështu që ata personalitete janë nga familet më të mira që ka Kaçaniku, nuk mund të themi që ata janë familje të këqija dhe me veprime të liga në komunën tonë, janë mashallah, nuk ka vrejte, nuk kanë vrejte dhe një familje të atyre, por asë në personat, në fjallë cilët janë atje, nuk kanë në vrejte cilët kanë pa në shenj apo në simptom i cili vërtet shifët që ka prodhu apo mund prodhoj ndë një dhunë eventuale. Kështu që unë besoj që janë të manipuluar apo të keq menaxhuar nga individ të caktuar dhe kanë ra prej e asaj kohe e cila fatkesisht ka përfundu që ata përfshin ata.
Si pas Nezirajt, një pjesë të fajit e Bartë dhe Qeveria, e cila, si që thot ai, e kanë neglizhuar problemin e radikalizmit.
Radio Evropa e Lirë, program kushtu.